ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ክምሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስዒቡ ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ወሎን ዓፋርን ይኣትው ኣለዉ ተባሂሉ ካብ መቐለ ተበጊሶም ደሴ ዝበፅሑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ረኪቡ ኣዘራሪቦም ኣሎ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ሞያዊ ትምህርቶም ዝከታተሉን መዓልቲ ምረቐኦም ዝፅበዩን ዝነበሩ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከከም ኩነታቱ ብመኪናን ጉዕዞ እግረን እናቆራረፁ ከተማ ደሴ ምብፅሖም ክርስቲያን ታጠቅ ይዛረብ
ከመሆኒ ድረስ በትራንስፖርት መጣን። ከመሆኒ ጀምሮ ደሞ የተወሰነ ኪሎ ሜትር በባጃጅ
ስጋ መኾኒ ብመኪና ኢና መፂና። ካብ መኾኒ ዝተወሰነ መንገዲ ድማ ብባጃጅ ተጓዒዝና። ካብኡ እንዳሓር ዝነበረ በረኻ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትሮ ድማ ብእግርና። ካብኡ ስጋ ባላማጣ ብባጃጅ በፂሕና። ካብ ኣላማጣ ንድሓር ግን ብስሩዕ መጓዓዝያ ኢና መፂና እዩ ዝበለ። ብዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ትምህርቶም ክከታተሉ ዘኽእል ድልውነት ስነ ልቦና ምችው ኩነታትን ብዘይምህላው ኣቆራሪፆም ክመፁ ምግዳዶም እዩ። ይስቅ ተሰማ ዝተባህለ ተምሃራይ ዝዛረብ
ኦልሬዲ ምንም መብራት ውሃ ባንክም የለን ብርምበትለን
መብራህቲ ማይ ባንክ ስለዘይሰርሕ ገንዘብ እውን ኣብ ኢድና ስለዘይነበረና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥመና ከሎ ኣብኡ ኢና ነርና። መንግስቲ ከውፅኦኩም እየ ኢሉ ምስ ደንጎየና ከምኡ ጌርና። ሎሚ እውን ነዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዝገበረና ንሱ እዩ እዩ ዝበለ ሚኒስትር ላዕለወት ክፍሊ ትምህርቲ ሳይንስ። ኣብ ቀረባ እቶም ተምሃሮ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ናይ ካልኣይ ሰሜስተር ፈተና ክወስዱ ይዳለዉ ምህላዎምን ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ድሕረ ገጹ ምሕላፉ ዝዝከር እዩ። ክልተ ደቆም ተመሊሶም ዝመፁሎም ታጠቅ ኣበበ ዝተባህሉ ወላዲ መስቲ ዘሎ ኩነታት ተምሃሮ ትምህርቶም ክከታተሉ ኮነ ፈተና ክፍተኑ ምግባር ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
በዚህ ሁኔታ ሆነው ተምረው በዚህ ሁኔታ ፈተና የሚባለው ነገር እኔ ብዙም ትክክል አይመስለኝም።
ኣብዚ ኩነታት ኮይኖም ኣብ ፍርሓትን ድንጋፀን ተዋሒጦም ተፈተኑ ምባል ኣገባብ ዘለዎ ይመስለንን። መንግስትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ቀይሕ መስቀል ዝዓይነቱ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰላም ነቶም ተምሃሮ ከውፅዎም ክግበር ይግባእ። ኣብቶም ዩኒቨርስታት ደገፍቲ መንግስትን ተቃወምትን ዝብል መፈላለያት ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ ብምፍጣሩ ወጥሪ ብምዕሳሉ ካብኡ ክትወፅእ ከም ዝተገደደት ትዛረብ ድማ ተምሃሪት ሕክምና ሜላት በየነ እያ።
የጦርነቱ ሰዓት እኛ ተመራቂ ተምሃሮ ስለነበርን እዛ ሰዓት እና የዛ ሰዓት መከላከያ ምናምን
ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንሕና ተመራቅቲ ስለዝነበርና ኣብኡ ነርና ኢና። ኣብቲ እዋን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩሞም ኢኹም ኣተኣናጊድኩሞም ኢኹም ብዝብል ቂም ሒዞም ከምኡ ዝገበሩ ተምሃሮ ውፁ ይብሉ ነይሮም። ካብቲ ቐፅሪ እቲ ዩኒቨርስቲ ወፃኢ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንዝገበረሎም ሰናይ ተግባርን ድጋፍን ምስጋንኦም ገሊፆም እዮም።
ሕብረተሰቡ በጣም ደስ ይላል። ምንም ዓይነት ማግለልን ምንም ዓይነት ነገር
እቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። ምግላልን ምርሓቕን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ብዝኽኣሎ ስጋ ብንወፅእ ይሕግዙና ነይሮም። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ገዲፉ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርስትታት ይመሃሩ ዝነበሩ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ብመዳይ ዓፋር ኣቢሎም ሰመራ ምእታዎም ቪኦኤ ኣረጋጊፁ እዩ። ይኹን እምበር ነቶም ተምሃሮ ንምዝርራብ ዝፈተናዮ ፃዕሪ ግና ኣይተሳክዐን። ወለዲ ደቅና ምለሱልና ዝብል ፃውዒቶም ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለው። ነዚ ኣመልኪትና ሚኒስትር ኣመራርሓ ሳይንስን ላዕለወት ትምህርትን መልሲ ክህቡና ንዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣብ ቀረባ ንኩሎም መራኸብቲ ማዕከናት መልሲ ክህቡ ምዃኖም ብምግላፅ ሓቢሮም ብውልቀ ግና ከምዘይህቡና ገሊፆም እዮም።